Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң, угарман, Азаттыктын эртең мененки берүүсүн баштайбыз. Бүгүн 7 ноябрь, күнгө ишемби, алдыдагы бир саатта. Эл аралык Foreign Lobby Report агенттиги Кыргызстандын жаңы бийлиги башка өлкөлөрдөн жардам алуу үчүн Израилдик экс-чалгынчыга караштуу компания менен келишим түзгөнүн жазды. Жапаровдун администрациясы бул окуяга тиешеси жок экенин билдирүүдө.
Ага ылайык, Бен Менаштын Монреалдагы иш алып барган Dickens Medicine Canada компаниясы Кыргызстандагы бийликти АКШ менен жакынкы чыгышта сүрөөнгө алып, бул аймактардын чечим чыгаруучу мамлекеттик кызматкерлери менен тез арада экономикалык кызматташтык, коопсуздук, COVID-19 менен күрөшүүдө жардам алуу боюнча келишимдерге жетүү тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүн шарттоо.
Ошондой эле алдыда Борбор Азия апта ичинде эл үнү рубрикалары күтөт. Ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Студияда мен Элиза Кененбаева. Адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Кыргызстандын премьер-министри президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун аты аталган лобби келишими тууралуу Абдыманап Карчыгаев түшүндүрмө берди. Ренессанс аграрлык өндүрүш корпорациясынын негиздеген Карчыгаев Бишкекте басмасыз жыйында эл аралык консалтинг компаниясы менен жеке өзү келишим түзгөнүн айтты.
Жанагы Садыр Жапаровдун атынан кол коюп коюптур, Карчыгаев Абдыманап жолдошубуз дегенди бүт бардык жеке раздавать этип атасыңар. Мен өзүмдүн контрагыма кол койгом. Ал жерде Садыр Жапаров деген жок. Пожалуйста, эгер көрөм десеңер, мынакей мен контракттардын оригиналдарын көрсөтөйүн силерге. Бир кайсыл жерде дагы Садыр Жапаров деген сөз жок берди.
Карчыгаев журналисттерден 500 000 доллар акчаны кайдан тапканын, калган жарымын кантип төлөөрү тууралуу суроосуна ал силердин ишиңер эмес, мага акча берген досторум бар деп жооп кайтарды. Карчыгаев бул басма сөз жыйынын президенттик аппараттагылар уюштурганын кошумчалады. Мунун алдында Foreign Lobby Com басылмасы Израилдин чалгын кызматынын мурдагы офицери жана ал негиздеген фирма Кыргызстандын кызыкчылыктарын эл аралык деңгээлде сүрөнгө аларын тууралуу жазып чыккан. Анда бул фирма Садыр Жапаров тарапынан АКШнын расмий бийлик өкүлдөрү, Израилдин премьер-министри, араб мамлекеттеринин өкүлдөрү менен жолугушуусун уюштуруунун милдетин алууда деп белгилеген. Кыргыз өкмөтүнүн атынан бул келишимге Карчыгаев кол койгону көрсөтүлгөн. Президенттин аппараты мындай маалыматтардын баарын четке каккан. АКШда Демократтар партиясынын талапкер Джо Байден саясий атаандашы дагы бир кызматтык мөөнөттү көздөп турган Дональд Трамптан чечүүчү Джорджия, Пенсильвания штаттарында озуп баратат. Джорджияда Байден Трамптан 1100 көбүрөөк добуш алды. Бул штатта шайлоочулар коллегиясы 16 добуш берет. Эгер бул штатты Трамп колдон чыгарса, анда жеңиш үчүн керектүү болгон 270 добушту топтой албай калат. Эгер Байден Джорджияда утуп чыкса, анда 1992 жылы Билл Клинтондон кийинки бул штатта жеңген демократ талапкер болуп калат. Алдын ала жыйынтык боюнча Байден Пенсильванияда Трампка караганда 5,500 көп добуш алды. Эгер демократтардын талапкери бул штатта жеңүүчү деп табылса, анда ага шайлоочулар коллегиясынын 273 добушу тиет. АКШда президент боло турган талапкер шайлоочулар коллегиясынын кеминде 270 добушуна ээ болушу керек. Бир топ добуштар санала элек болгондуктан Дональд Трампты бул штатта утулду деп айтууга эрте. Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов президенттик шайлоого катышуудан баш тартты. Ал соц тармагы аркылуу элге кайрылып, премьер-министр президенттин милдетин аткарып жаткан Садыр Жапаров менен жолукканын, ал өлкөнү улутту өзгөртүүгө даяр экенин көргөнүн, аны колдой турганын билдирди. Буга чейин президенттик шайлоого Бабанов катышары айтылып жаткан эле. Садыр Жапаров шайлоого барарын жарыялаган жана 14 ноябрга чейин кызматын тапшырарын билдирген. Ал борбордук шайлоо комиссиясына арыз бере элек. Азыр болсо арыз тапшырган талапкерлердин саны 9га жетти. Австриянын бийлиги Венада кандуу кол салуу уюштурган деп шектелген Физулай Куртин такайга аттаган эки мечитти жапты. Интеграция боюнча министр Сюзан Раб 6 ноябрдагы басма сөз жыйында бул диний жайлар кылмышка шектүүнүн радикалдашуусуна өбөлгөп түзгөнүн билдирди. Ал жабылган мечиттердин бирөө гана расмий каттоодон өткөнүн кошумчалады. Австриядагы расмий таанылган ислам диний коому тиешелүү органдар менен сүйлөшкөндөн кийин расмий каттоодон өткөн мечит диний уюмдар тууралуу мыйзамдарды бузганы үчүн жабылганын бышыктады. Венадагы прокуратура 6 ноябрда кандуу кол салуудан улам кармалган 16 адамдын 6 бошотулганын билдирди. Мунун алдында немис полициясы чабуул уюштурган ашынган исламчы менен байланышы бар деп шек саналган 4 адамдын үйүн, кеңсесин жума күнү тинтти. Азырынча аларга айып коюла элек. Алардын Физулай Курчин менен байланышы иликтенип жатат. Венадагы кандуу кол салуу 2 ноябрда болгон. Куралчан адам бир канча мүнөт бою жайкын тургундарды жана полицияны көздөй ок аткан. Анда 4 киши өлүп, 20 аша киши жаракат алган. Өлкө бийлиги кан төгүлгөн окуяны теракт деп мүнөздөгөн. Бишкек мэриясы Жогорку Кеңештин имаратын курчап турган темир торду ала баштады. 5 ноябрда Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов мэрге дарвазаны алып салуу тууралуу расмий кат жазган. Мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев имараттын тегерегин көрүктөндүрүү боюнча иш башталарын билдирди. Парламент спикери Талант Мамытов тосмонун бир бөлүгү сактараларын айтты.
Бул жерде мына 7 апрелде курман болгон биздин жер азаматтардын аттары жазылып турат. Мына ошол бул дагы тарых, кыргыз элинин тарыхы. Ошондуктан сиз бир бурчту тарых үчүн калтырып коюу жөнүндө мындай чечим сунуш кылдык да.
Азырынча алынган темир тосмолор кайсыл жака берилери чечиле элек.
Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта бар, дареги азаттык чекет.org. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы. 7 ноябрда өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Нарын облусунда 8-13, Ысык Көл дубанында 10-15, Ош, Жалал-Абад, Баткен аймактарында 17-22 градус жылуу, Талас жергесинде 16-21, Чүй өрөөнүндө ушундай эле 16-21 градус жылуу, ал эми Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 19-21 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезекте Борбор Азия апта ичинде берүүсү, жума ичинде чөлкөмдө болгон урунттуу окуяларды кесиптешим Лазат Жаныбек кызы тизмектеди.
Арубаңыз угарман, ободо Азаттык Борбор Азия апта ичинде түрмөгү. Бүгүнкү берүүнүн темалары: Таджикстанда доллар таңкысыгы пайда болду. Өзбекстанда мамлекеттик гезит-журналдар сатыга коюлду. Казакстанда экс-министр камакка алынды. Казак активист аялдар чачтарын кырып салышты. Эми кенен баяндарга кулак салыңыз. Таджикстанда доллардын курсу 9% көтөрүлдү. Бир күн мурда 1 доллар 10 сомони 33 дирам турса, эми 11 сомони 30 дирам турат. Сомонинин девальвациясы таджикстандыктарды кыжаалат кылууда. Импорттук чекизат кымбаттап, аны менен базардагы товар менен кызматтын акысы көтөрүлүп, элдин сатып алуу мүмкүнчүлүгү кыскарганын айтып жатышат.
Өндүрүш иштебейт. Кааласак да, каалабасак да, муну ачык айтыш керек. Эч нерсе жок. Жакшы билими бар жаштар да жумуш таппай отурат. Биз товарларды чет жактан долларга сатып алып жатабыз.
Адамдар банктардан сатып алууга доллардын жоктугун айтышат.
Азыр банктарда доллар дагы, рубль да жок. Доллар сатып алалы десек, система иштебейт дешет. Банктын алдында күтүп турабыз эми эмне болорун.
Экономист Алиджан Бобоев тажик базарларындагы товарлардын 3/2 бөлүгү чет жактан долларга сатылып келерин айтып, өлкөдө доллардын таңкысыгы калктын жашоосуна терс таасирин тийгизерин белгилейт.
Доллардын өсүшү бул улуттук валютанын кунунун түшкөнү. Бул баалардын көтөрүлүп, калктын турмуш деңгээлинин начарлашына алып барат. Мен кандай себептен доллардын курсун көтөрүп жатышканын түшүнбөйм. Самониге карата доллардын көтөрүлгөнү биздин улуттук валютанын туруктуулугун камсыздай албай жатканыбыздан кабар берет.
Таджикстандын улуттук банкы долларга суроо талаптын жогорулашы менен четтен акча которуулардын кыскарышынан улам ички рынокто доллар азайып, анын курсунун көтөрүлүшүнө алып келгенин кабарлайт. Улуттук банк доллардын курсун көтөрүү менен көмүскө рынокто айланган валюталарды топтоп, өлкөдө акча курсун туруктуу кармоого аракет кылып жатканын түшүндүрөт. Таджикстанда биринчи керектөөдөгү товарлардын дээрлик баардыгы импортолот. Расмий эсеп боюнча импорт экспортко караганда 3 эсе көп. Ал эми чет өлкөлүк валюта басымдуулугу чет жакта иштеген мигранттар менен алюминий жана пахта буласынын экспортунан түшөт. Пандемия шартына байланыштуу өлкөдө өндүрүш кыскарып, чек аралар жабык турганынан улам мигранттардын акча которуулары кескин кыскарып кеткен. Кыргызстанда да доллардын курсу күн сайын көтөрүлүп баратат. Менчик акча алмаштыруучу жайлар менен банктарда 1 АКШ доллары 84 сомдун тегерегинде турат. Бул жолу доллар кымбаттап кетишине негизинен суроо талаптын күчөшү, чекизаттын кымбатташы, коронавируска байланыштуу айрым өлкөлөр чектөө киргизгени себеп болгону айтылды. Быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда доллар 12-13 сомго көтөрүлдү. Ошого жараша азык-түлүк жана башка товарлар да кымбаттап кетти. Азаттык уналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Өзбекстанда мамлекеттик 109 гезит журнал жана басмаканалар жеке менчик фирмаларга сатылат. Өзбек бийлиги мындай кадам менен мамлекеттик бюджетти 2 эсе көбөйтүүнү көздөп жатканы айтылат. Кесиптешим Бакыт Төрөгелди улантат.
Ушул жылдын 16 мартында президент Шавкат Мирзиёев басмакана жана полиграфия индустриясын өнүктүрүү боюнча кошумча чаралар жөнүндө токтом кабыл алган. Анда Өзбекстан басмаканасы, Гафур Гулам басмаканасы жана окутуучу басмаканасы мамлекеттик ишканалары менчиктештирилет деп айтылган. Жарлыкта сатыла турган гезит журналдардын жана басмаканалардын тизмесин мамлекеттик мүлктү сатуу боюнча комиссиянын төрагасы бекитет деп жазылган. Бирок тизме жарыялангандан мурун эле айрым ири басмаканалардын сатылышы жөнүндө сүйлөшүүлөр жүргөнү ачыкка чыкты. Азаттыктын өзбек кызматы Өзбекстандагы жеке менчик басмаканалардын мындан аркы иши кандай болору тууралуу жергиликтүү ишкерлердин пикирин сурады. Көз карандысыз басмакананын ээси суроолорго анонимдүү түрдө жооп берди. Ал өз басмаканасында жылына 200 жакын тираж менен китеп чыгарып келген. Барган сайын иши азайып калганын билдирди.
Китептердин тиражынын азайганынын себептери көп. Биринчиден, элдин баарында планшет, телефон, компьютер бар. Анын үстүнө элибизде китеп окууга болгон кызыгуу илгеркидей эмес. Эң негизгиси окуй турган китептер аз. Жаңы, жакшы чыгармалар көп жазыла элек. Бүгүнкү күндө жакшы бир түшкү тамак 50,000 сумдун, $5 тегерегинде. Бир чоң көлөмдүү китеп мындан арзаныраак. Бирок айына ушундай бир китепке акча коротуп, эл эмнегедир сатып алып окушпайт. Бүгүн баасы кымбаттыр, бирок окуш керек.
Ал басмаканасында негизинен моралдык, диний, саясий өңүттөгү чыгармалар жарык көрөрүн, олуттуу талаш-тартыштарды камтыган темаларды иргеп алыпсаларын же өзгөртөрүн, цензура бар экенин жашырбады. 12 жылдан бери жеке менчик басмакана иштетип келген өзбекстандык ишкер бул тармакта мурунку бийлик менен кийинки бийликтин көз карашынын айырмачылыгына да токтолду.
Биз басмакананы ачкан кезде жарыялоого уруксат алуу абдан кыйын болчу. 2 жылдын ичинде араң уруксат алганбыз. Чындыгында цензура биз иштей баштаганда жок болчу. Бирок азыр ар бир басмаканада бар. Мурун бир аз ката кетирсе, ал басмакана жабылып калышы мүмкүн болчу. Азыр болсо, Кудайга шүгүр, абалыбыз алда канча жакшы. Уруксат алуу оңой. Бизнес кылганды билгендер басмакана оңой эле ача алышат. Ал эми Казакстанда, мисалы, бул нерсеге 20 жыл мурун эле жетишишкен.
Ишкер үчүн президент Мирзиёевдин жаңы жарлыгы жаңылык эмес. Ал мамлекеттик басмаканалар жеке менчиктерден кыйла күчтүү экенин билдирди. Ал эми гезит журнал китепке кызыккандар күндөн күнгө азайып бараткан маалда мамлекеттик ишканаларды менчиктештирүү кирешелүү пайда алып келет деп эсептейт. Өзбекстанда басмакана жана типографиялардан тышкары 274 мамлекеттик ишкана, маалыматтык технологиялар багытындагы 26 мекеме, компьютерлерди тейлөө борборлору, 27 жеке медициналык клиника, шарап чыгаруучу 31 завод жана арак шарап саткан фирмаларда жапырт менчиктештириле турган болууда. Мамлекеттик мүлктү сатып алгандарга да жеңилдик каралган. Маселен, алар акчаны бөлүп төлөсө болот. Бийлик 2023 жылга чейин мамлекеттик ишканалардын санын 50% кыскартуу жана мамлекеттик капиталдын катышуусу менен кеминде 50 компаниянын облигацияларын чыгарууну максат кылып жатат. Мындай аракеттен бюджет жок дегенде 2 эсеге көбөйөт деген план айтылган. Өзбекстанда менчиктештирүү жараяны 2016 жылы Шавкат Мирзиёев кызматка киришкенден бери жүрүп келет. Мирзиёевдин бийлиги бул кадамын валюта рыногун либералдаштыруу, салыктарды төмөндөтүү жана чет өлкөлүк инвесторлорго ыңгайлуу шарт түзүү аракети катары мүнөздөгөн.
Обода Азаттык, Борбор Азия баяндары Казакстанга өтөлү. Казакстанда экс-министр Элжан Биртанов кармалды. Коңшу өлкөнүн мурдагы саламаттык сактоо министри өтө көп өлчөмдөгү бюджеттик каражатты максатсыз пайдаланууга айыпталды. Кененирээк Эльвира Бодайчиева айтып берет.
3 ноябрда Казакстандын финансы министрлигинин финансылык мониторинг боюнча комитети экс-министр Элжан Биртановдун камалгандыгы тууралуу маалыматты тастыктады.
Казакстандын каржы министрлигинин финансылык мониторинг комитетинин экономикалык иликтөө кызматы мурдагы саламаттык сактоо министри Элжан Биртановго карата бюджеттик каражаттарды ири өлчөмдө сарптоо фактысы боюнча козголгон кылмыш ишин иликтөөдө.
Биртановка козголгон кылмыш иши жабык каралганы менен жергиликтүү маалымат каражаттары экс-министр саналиптештирүүгө каралган 500 миллион тенгени максатсыз колдонуу фактысын жазып чыгышкан. Буга кошумча коронавируска каршы сатылып алынган дарыларды кымбат баада алынганы да Биртановка каршы ачылган кылмыш ишинде тергелиши мүмкүн деп айтылууда. Бирок расмий билдирүүгө ылайык, Элжан Биртановка учурда бир гана берене боюнча кылмыш иши козголуп, тергөөчү аны 12 жылга чейин камакка алынышын суранган. Ошондой эле анын бардык мүлкүн конфискациялоо талабы да коюлган. Ал арада жергиликтүү юристтер Ержан Биртановго каралып жаткан кылмыш иши бара-бара өзгөрүп, ага уюшкан топ менен кызматташуу жана коррупция беренелери да кошулушу ыктымал деп божомолдошот. Казакстандык юрист Жангелди Сулайманов мындай беренелер менен Биртановго 20 жылдан кем эмес жаза мөөнөтү берилерин баса белгиледи.
Менин оюмча бул кылмыш ишинде шериктер табылды. Ансыз тергөө болбойт. Ал эми камакка алыш үчүн жөөлүү фактор керек эмеспи? Андыктан менимче бул иште пара алуу фактысы да катталган.
49 жаштагы Биртанов 2017 жылдан быйыл июнь айына чейин саламаттык сактоо министри болгон. Анын ордуна президент Касым Жомарт Токаевдин жарлыгы менен Алексей Цой саламаттык сактоо министри болуп дайындалган. Ал эми Казакстан коронавируска көбүрөөк дуушар болгон өлкөлөрдүн бири. Серепчилер буга коррупция саламаттык сактоо жаатындагы иштердин ачык айкын эместиги себеп болгон деп эсептешет. Расмий маалыматтар боюнча өлкөдө 100 миңден ашык кишиге коронавирус жуккан, 1861 бейтап каза болгон.
Живу в тюрьме под названием Казахстан.
Это в стране, где правда считается экстремизмом.
Требую права на свободу слова.
Бир нече казахстандык активисттер Ая Садыбакасова, Нургүл Кабулова, Анар Калиева, Анар Ибрагимова, Кербез Экимбаева менен Ракиля Бекназарова камера алдында чачтарын кырып видеону интернетке таркатышты. Аялдар муну менен Казакстандагы саясий куугунтукка каршылыгын билдиришти. Видеодо алар Казакстан деп аталган абакта жашайм. Бул өлкөдө тандоо укугу жок. Казакстанда чындыкты айтуу бул экстремизм деп айтып турушканын көрүүгө болот.
Я за свободный Казахстан.
Алар бийликтен өз ойлорун ачык эркин билдирип, тынч митингдерге чыкканы үчүн адамдарды куугунтуктоону токтотууну талап кылышкан. Активисттердин бири Анар Калиева чачын кырып, мындай саясий протестке чыгышына саясий туткун Дулат Агадилдин абакта каза болгондугу себеп болгонун айткан.
Мен саясатка аралашкан жокмун. Мен балдарын ойлогон катардагы адаммын. Бирок Дулат Агадилдин өлүмү мендеги адамдык кадыр баркты ойготту. Эмне үчүн биздин өлкөдө мындай нерселер болуп жатканы жөнүндө көп ойлондум. Мен нааразылык акциясына катышкам. Өз оюмду ачык айтып чыкканым үчүн мага айыппул тагып 10 күнгө камак алышты. Бул видео менен биз коомду ойготуп, биздин өлкөдөгү мыйзамсыздыкка эл аралык коомчулуктун көңүлүн бурдурууну кааладык.
Дулат Агадилди быйыл февралда үйүнөн жөнөкөй кийимчен адамдар кармап кетишкен. Кийин саясий активисттин денеси Нур-Султандагы абактардын биринен табылган. Расмий ал жүрөк оорусунан каза тапканы маалымдалган. Агадилдин өлүмүнөн кийин бир нече шаарларда протесттик иш-чаралар уюштурулуп, анда 10 адамдар камакка алынып, жаза тарткан. Активист аялдар Казакстандын кылмыш кодексиндеги 405 беренени жоюуну талап кылып жатышат. Бул берене сот коомдук, диний же башка бир уюмдун ишин экстремисттик же террористтик деп тааныса, ал уюмдун ишмердүүлүгүнө катышкан адамдарды жазага тартууга жол берет. Казакстанда оппозициялык кыймылдар экстремисттик деп таанылган учурлар бар. Мисалы, 2018 жылы Бозгундагы саясатчы Мухтар Аблязов түзгөн Казакстандын демократиялык тандоосу кыймылы быйыл көшө партиясы экстремисттик деп таанылган. Бул кыймылдагы ишмердүүлүгү үчүн адамдарга чоң айып пул тагып, 2 жылга чейин абакка кесип, мамлекеттик кызматка барууга тыюу салынып, коомдук ишмердүүлүгү 3 жылга чейин чектелет. Соңку айларда Нур-Султан, Алматы, Чымкент, Актобе сыяктуу бир катар шаарларда бийликтен саясий реформаларды жасоону жана куугунтукту токтотууну талап кылган митингдер маал-маалы менен өтүп жатат.
Конституциядан президент деген лавазымды жоюп, парламенттик жүйө орнуктуруу керек. Сонда гана кандай да бир адилдик, тепе-теңдик болуу мүмкүн. Биздерге диктаторлор кажет эмес.
Уюштуруучулары абактарда каза болгон, кармалган, камалган жана айыппулга жыгылган 10 адамдардын аттарын атап, абактагыларды бошотууну талап кылып келишет. Ободо азаттык. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн Түркмөнстан менен жыйынтыктайбыз. Түркмөнстандык Турсултан Таганова 100 миң деген түркмөн эмгек мигранттары сыяктуу Түркияга акча табуунун жолун издеп барган. Бирок ал түркмөн бийлигине каршы нааразылык акцияларына активдүү катышып, мунун айынан Түркияда 3 ай камак алынган. Беларусь оппозициясынын лидери Светлана Тихановская менен салыштырып, түркмөнстандык Тихановская деген атка конгон Дурсултан Таганова тууралуу Эльвира Будайчеева баяндап берет.
Буга чейин Түркия, Түндүк Кипр жана АКШда жашап иштеп жаткан айрым түркмөнстандыктар түркмөн бийлигин президент Гурбангулы Бердимухамедовду айыптап, нааразылык акцияларын өткөрүп келишкен. Өзгөчө Түркияда жашаган түркмөнстандыктар коронавирус пандемиясы башталганда Стамбул шаарында жасалма аракка уланган 56 түркмөнстандыктын сөөгү мекенине жетпей чет өлкөдө жерге берилгенин баса белгилеп митинг уюштуруп келишет. Ал активисттердин бири 29 жаштагы Дурсултан Таганова 4 айдан бери дал ушул эмгек мигранттарынын укуктарына жана мекендеги коронавирус көрсөткүчтөрүнө көңүл буруп активисттерден алдында жүрөт.
Мен 19 июлда түркмөн элин бул коркунучтуу вирустан коргоону талап кылган митингге чыккам. Ал жакта менден башка да мигранттар бар болчу. Түркмөн бийлиги өлкөдө коронавирус таптакыр жок деп билдирип келет. Бирок ошондо өлкөдө адамдар өлө баштаган болчу. Менин тааныштарым, алардын туугандарынын арасынан бир нече адам вирустан каза болуп кетти. Түркмөн эли бул кыйынчылык менен жалгыз калды,
деди активист Дурсултан Таганова. 19 июлда Стамбулда уюштурулган пикетти жергиликтүү полиция коронавирус чектөөлөрүнө туура келбейт деген себеп менен токтотуп, ондогон түркмөнстандык мигрантты кармаган. Алар сурактан кийин бошотулуп, бирок Дурсултан Таганова камакка алынган болчу. 3 ай депортация бөлүмүндө камалган Таганованын социалдык тармактарда түркмөн бийлигине каршы жазган жазуулары да тыкыр текшерилген. Бирок ал мындай кадамдарга барганы Түркмөнстандын президенти мыйзамсыз шайланганы себеп болду дейт.
Биз президенттин бийликтен кетишин мыйзамдуу жол менен талап кылышыбыз керек. Андан кийин ачык шайлоо аркылуу жаңы лидерди тандап алышыбыз керек. Эми бизде башка жол жок. Себеби Түркмөнстандын жарандары өлкө ичинде дагы, чет өлкөлөрдө дагы өтө оор кырдаалга туш болушкан. Биз өз укуктарыбыздын сакталышын талап кылышыбыз керек.
Ал эми түркмөн бийлиги Дурсултан Таганованы өкмөт үчүн эң коркунучтуу оппозиция лидерлеринин катарына кошкон. Таганованы туулуп өскөн Лебап облусунда жала жабуу өнөктүгү жүрүп жатат. Анын үй бүлөсү кысымга алынып, жергиликтүү бийлик жана аялдар кеңеши Лебап шаарынын тургундарына Дурсултан Таганова Түркияда демонстрациялар уюштуруп, өлкөдөгү абалды туруксуздаштыргысы келген чыккынчы деп эскертишкени айтылууда. Ал тургай аны Белоруссиядагы оппозициянын лидери Светлана Тихановскаяга салыштырышкан. Бирок Дурсултан Таганова өзүн Тихановская менен салыштырбагандыгын жана ал баатыр эмес, активист экенин айткан. Учурда ал Түркиянын Стамбул шаарында турат. Айрым эл аралык укук коргоо уюмдарынын колдоосу менен эркиндикке чыккан Таганова Түркиянын ички иштер министрлиги бир жылга качкын макамын берип, убактылуу жашоого уруксат берген. Ал эми Түркияда 133 миңден ашык түркмөнстандык расмий катталган. Болжол менен 2 миллионго жакын түркмөнстандык мыйзамсыз жашап, эмгектенери айтылып келет. Эльвира Будайчеева, Азаттык.
Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде өтүрмөгүн уктуңуз. Бул жумадагы маанилүү баяндар топтомун мен Лазат Жаныбек кызы даярдадым. Сак саламат болуңуз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы уктуруусун улантабыз. Бизге кайрылган элдин арыз муңун, сунуш пикирлерин Сабыр Абдымамонов эл үнү рубрикасында топтоду.
Саламатсызбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз, биз менен байланышыңыз сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Токмок шаарынан жарандык активист Салтанат Токобаева байланышка чыккан. Ал Чүй Токмок биргелешкен билим берүү бөлүмүнүн башчысы Айткүл Кибираева бир топ мыйзамсыз иштерге барган деп эсептейт. Активист өз алдынча иликтөө жүргүзүп, тескөөчү жана күч органдарга арыз менен кайрылуусуна майнап чыкпай жатканын кошумчалады.
Толтуранын мыйзамсыз иштери бар, канча мертвый душу чыгып атат, мамлекетке зыян келип атат, опытуу мугалимдерди увольнять этип атат. Биз арызданат, бул заведующий Чүй Токмок билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси болуп иштейт. Кибраева Айткүл Сабыровна деген. Анан кийин бул боюнча бүгүн мен увольнять этти дейт да, биз министерствого чейин эмеге чейин бараттык да, тиги Настаева айтат депчи. Комиссиялар болду, канча деген жумушунан минустар чыкты. Ушул коррупционер менен 2 жылдан бери күрөшүп келебиз. Мынакей бияктан да местныйдан тиги эме бар, бияктан арыз түштү дегендечи, даже даталар көтөрүшүп атат. Арыз бүгүн түштү, бул эртеси күнү больничныйда, анан чыгат. Арыз түштү, эртеси күнү больничныйда, анан чыгат. Мына бүгүн анын увольнениясына тиги замминистр кол койсо, потому что бияктан аким мэр да жазып берди да, бунун үстүнө жалоба көп болуп атат, нарушение көп болуп атат депчи. А бияктан больничныйдан уже чалып атат да бизгечи, а больничныйданкы продолжение болдубу депчи. Ай, биз аны көчөдөн көрүп снимать этип атасыз, а силер болсо фиктивный больничный аштырып атасыз, биз следующий мэрден да жазабыз десе, жок, мен ага направление бердим деп ушундай болуп атат да баягы мунун эмеде ай бүт жер менен таанышкым нети болгон болчу. Анан жана мектептерде мертвый душлар бар. Мертвый душу деп коет, бул жана бир адамды иштедиги каттап коет да акчалар өздөрү ала беришет. Например, биз деген 3 мектептикин, 2-3 мектептики ошондой бар. Анан калгандар текшерсе дагы чыгат. Азыр мынакей садиктен да келип ушуну айтып атышат да, мына бизден текшерсе деле чыгат деп атат да. Скорыйда иштечкен Бишкекте. А бияктан прачка менен табель толтура берген. Это уже доказуемый же. Турциядан иштептир, бир жерден охранник кылып жазып койтур. Ал Турцияда иштеп жүрүптүр, а бир жерде зарплата алып жүрөт. И бүт материалдары факт менен бар. Биз почти 2 жылдан бери жазышып эле келип атабыз да, бүт фактыларын биз чукуп келип атабыз. Министерство акырында азылдык да, кандай жерде силер текшерип таппайсыңар, а биз чекесинен эле сурук монтуп факт менен козготуп атабыз депчи. Ушул боюнча чоң материал канча деген мамлекетке зыян келди, бүт чыгарыш керек болуп атат. Анан кийин счетный палатаны вообще жоюп эле салыш керек. Счетный палата келет, акчаны алат, болду, все, выявлять этпейт да. Счетный палата келет, ар бир мектептерге 10,000 сомдон деп туруп бул эме кылат, салык салат. Андан да РПП козголгондо 10,000 сомдон акча чогулат, анан кийин ГКНБ иш козгойт, анан иш жабылат. Потому что бул деген анан ГКНБ эме письмо берет: отстранить за время следствия, чтобы следствие влиять этпесин десе, министерство образования буну эме отстранение кылып коет. Анан конечно кол астында иштеген мугалимдер ишин жоготпойюн деп туруп, жок, биз берген акчаны берген жокпуз деп чыгышты да. Тил майрамда болсо, бул токмоктун площадына 30 бозий тигип, бүт эме заданияларды берген, 30 бозий тигесиңер, чучук казгартан бышырасыңар, национальный кийинесиңер, перилер, төшөктөр мененчи. И бүт за счет учителей. Буга болсо превышение должностной эмени положение деп туруп дагы токмоктун эме прокуратура иш козгогон болчу. Потому что мугалимдер чалат: ай, биз бунун бетин айта албайбыз, бетин айтсак бизден жумушсуз калабыз. Мынакей мэр айтты деп бизди моңтуп атат, биз бүгүн барыптур площадды шыпыршыбыз керек экен дейт. Анан мен мэрге кирдим. Мэрге кирсем, мен анда эч кандай задание берген эмесмин деди. Ошо менен прокуратуралар баягы майрамды биз отмена кылдык да.
Биз Чүй Токмок биргелешкен билим берүү бөлүмүнүн башчысы Айткүл Кибраева менен байланышып, активист атап жаткан кемчиликтер тууралуу сураганыбызда, бардык айыптоолор жалган жала экенин белгилеп, Салтанат Токобаеванын айынан ооруп калганын, учурда да кардиологияда дарыланууда жатканын билдирди.
Токобаева Салтанат деген эжекени мен жакшы билем. Бул кишини де мен көп жакпы деп келатам да. Фин полициясынан баштап, прокуратурасынан баштап, бүткүл счетный палатасынан баштап ушундай адамдарды алып келип отуруп, текшертип бүтүштү булар. Муну мындай да айтып түшүндүрөсүң эч түшүнбөйт да. Иштебей аткандарын, эмнеге бошоп аткандарын ал ачык, айдан ачык. Улам каякка гана чыгарган жок. Анан эми чыгарган баары карап далилдеп карап чыккан деле ошону далилдей болбой калып атат да. Анан эжекенин эда бирөө жазган экен, өзүнүн ошо тааныштары, өздөрүнүн айында. Бул эжеке диплому жок иштейт экен да. Канчанчы жыл бизге высшее образование деген диплому жок экен эжекенин. Фискальный орган полностью текшерүүдө диплому жок болуп чыкты. Учурда Чүйдүн прокуратурасы бул ишти сотко берип, азыркы учурда сот мына жыйынтыктай турган мезгилге жетти. Эң негизги чекит кое турган нерсе ушул үчөө чогулуп июнь айында 2017 жылы счетный палатага ушул Айткүл Сабыровна акча чогултуп берген деген жалааны мага менде иштеген бир тиги профсоюз уюмунун анын эч бир бул жерде тиешеси жок акишиге, анан мына бир нече директорлорго моо берген деп көрсөтмө беришти. Аны центральный тиги СМБ полностью мен билбегенден 2-3 жыл ушунун үстүнөн каралып, генеральная прокуратура карап турду. Эң акырында мына бүгүнкү учурда мына биздин колубузда кагаз турат. Бул эч бир мындай жыйынтыгы жок нерсени оюнан чыгарып, ишин каралай турган нерсени айтып атат. Мына ушунун баарына ыраазы эмес, эң акырында сотко беришти. Мына бүгүнкү учурда бир мен билгенден 14 15% болду. Ошонун 14-15% баарын утуп, жогорку соттон уттук. Эми кандай да ойлойсуз? Мына мен азыркы ушул мезгилде мен ошол жерде иштесем, ошол жерде жашасам, ошол жерде элдим эми элге таанып элим бар билсе ушунчалык ушундай деңгээлде болуп анан кийин ошол Токобаева деген эжеке кечебүнө чыгып калса анан мен Токобаева менен туруп алып мушташышым керекпи? Мен Токобаевага кандай мамиле кылышым керек мына? Эми кандай мына кечээ күнү мурда күнү эле мен өзүм азыр больницада жатам, кардиологияда. Ооруп атам. Ооруп атсам жумуштан чыгаргыла деп чогулуп барып анан министрликке барып муну жумуштан кетиргиле. Коррупционер бул, бул ишти билбейт анан андай мындай деп. Анан алар буйрук чыгарыптыр жумуштан кетсин деп. Анан мен жатсам азыр больницада. Мен алардын ушундай кылаарын кайдан билдим? Анан азыр кайрадан эми бүлтинде жүргөн кишини ким жумуштан чыгарат мисалы үчүн? Мыйзам чегинде ишиң ак болсо, ошо жумуш керек экен да, менин ордум керек экен.
Бул талаш маселе боюнча Билим берүү министрлигинен сураганыбызда пресс кызматынын өкүлү Илгиз Султанов, аларга да жарандык активисттер кайрылганын айтып, Айткүл Кибираева ооруканадан чыгаары менен атайын комиссия түзүлүп, соңку арыз боюнча иликтөө башталаарын билдирди.
Ал ооруп атыптыр, анын үстүнөн азыр кайсы бир иш аракет жасоо мүмкүн эмес экен да. Жумушка кирер замат атайын комиссия түзүлүп, доо арыздарга байланыштуу аракеттер да болот да. Именно министерство тарабынан териштирүү иштери башталгандан кийин анан комментарий бере алабыз деп.
Угарман, сиз Азаттык радиосунан элүүнү түрмөгүн тыңдап жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азатка Токсору районунда иш алып барган кытайлык GL Макмал Development компаниясынын мурдагы директору, азыркы кеңешчиси Максат Жээнәлиев байланышка чыккан. Ал 2018 жылы атылган компаниянын ишине нааразылык учурда өрттөлүп кеткен курулуш, техника жана жабдыктар боюнча иликтөө иши боюнча кайрылуусунан дайын чыкпай жатканын айтып, жаңы бийлик бул иштин аягына чыгат деп үмүттөнөрүн билдирет.
2020-жылдын май айларында ушул совет безопасности деп коет президентте, ушуга чейин кайрылуу жаздык эле инвестор экөөбүз. Ал инвестор Кытайдан. Себеби 2018-жылы Макмалда өрттөлүп кеткен инвесторлордун куруп аткан фабрикасынын иштери ушул убакка чейин чечилбей инвесторлор үчүн күтүү акыбалында келе жатышат. Кандай болуп чечилет, эмне болуп чечилет, ким күнөөлүү, эми үчүн өрттөнүп кетти деген сыяктуу маселелер менен генерал прокуратурадан бирөө чалып, сиздин кайрылууңузду тийиштүү областына кетирдик деп. Ошондон бери эч ким иши менен кабар да жок. Инвесторго кандай жоопту айтарымды билбей жүрөм да. Маселени кандай кылып ушул жаңы ушул бийликтин келгенине байланыштуу бир көтөрүп бир кандайдыр бир жооп алышты жолун издеп жүргөн учурубуз да. Кыскасы, укук орган тарабынан эчтеке жыйынтык болгон жокко чейин жооп ала албай келебиз.
Биз бул окуя боюнча териштирүүнүн жыйынтыгы тууралуу Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгына кайрылганыбызда пресс кызматынын өкүлү Нурден Жээнтаев 2020-жылы GL Макмал Development компаниясынын талкаланган мүлкү жана массалык башаламандык боюнча иштер бөлүнүп каралганын, айрым иштер кыскартылып жабылганын маалым кылды.
2018-жылдагы Макмал алтын комбинатындагы массалык башаламандык боюнча ишти органдары тарабынан, жергиликтүү милиция тарабынан кылмыш иши козголуп, ошол кылмыш ишине шектелгендердин баардыгы өзү аныкталып, сот жоопкерчилигине жиберилген. Ал эми андан бөлүнүп алынып калган иш боюнча ушу 2020-жылдын жаз айларында ушу өндүрүштөн кыскартылган деген маалыматты беришти. Эгерде бул иш боюнча кандайдыр бир жаңы жагдайлар боюнча маалыматы же болбосо арызы болсо, кайра баштан арыз түрүндө бизди көзөмөлдөөчү прокуратурага кайрылса болот.
2018-жылы Токсордогу кытайлык GL Макмал Development компаниясынын ишмердигине каршы жергиликтүү тургундар бир нече жолу митинг өткөрүшкөн. Кийинчерээк 11-апрелдеги нааразылык акциясында ишканага таандык жаңы курулуп жаткан имарат өрттөлгөн. Окуя боюнча Ички иштер министрлиги кылмыш жаза кодексинин ээн баштык жана бирөөнүн мүлкүн атайын өрттөп жок кылуу беренелери менен кылмыш ишин козгоп, бир нече кишиге айып коюлган. Компаниянын иши 2 жылдан бери токтоп турат. Учурда аталган чет элдик ишкана эгер тергөө ишине макул болбосо прокуратурага же жаңы бийлиге кайрылса болот. Ушуну менен элүүнү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов. Эсен туруңуз.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум, көөн болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эл аралык Foreign Lobby Report агенттиги Кыргызстандын жаңы бийлиги башка өлкөлөрдөн жардам алуу үчүн Dickens and Madsen Canada компаниясы менен келишим түзгөнүн жазды. Басылма чет элдик фирма Израилдик экс чалгынчыга караштуу экенин, ал АКШ менен жакынкы чыгышта президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровдун кызыкчылыгын коргоо максатында 1 миллион доллар алары белгиленет. Жапаровдун администрациясы окуяга башканча түшүндүрмө берүүдө, ал эми келишимге сентябрда кол койгонбуз деген Ренессанс агрардык өндүрүш корпорациясынын негиздөөчүсү Абдыманап Карчыгаев эл аралык консалтинг компаниясы менен өкмөт эмес жеке өзү келишим түзгөнүн билдирди. Эрнист Нурматов толугураак кайрылат.
Чет элдик лобби темасын иликтөөгө адистешкен Foreign Lobby Report медиа мекемеси Кыргызстандын бийлигине байланыштуу материалын өзүнүн сайтына 3 ноябрда жайгаштырды. Басылманын негиздөөчүсү жана башкы редактору Джулиан Пеккет өз макаласында бийликке жаңы келген Садыр Жапаров, АКШнын расмий өкүлдөрү, Израилдин премьер-министри, араб мамлекеттеринин атка минерлери менен жолугушуусу үчүн чет элдик компанияны жалдаганын жазды.
Бийликке 2 жума мурда эле кайдан жайдан келгени белгисиздей сезилген Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров экономикалык кризистин айынан эл аралык жардам алуу максатында өз кызыкчылыктарын сүрөш үчүн 1 миллион долларлык келишимге кол койду. Садыр Жапаровдун өкмөтү 30 октябрда Израилдин мурдагы аскер чалгынчысы Ари Бен Менаш менен макулдашты. Ага ылайык Бен Менаштын Монреалдагы иш алып барган Dickens Madsen Canada компаниясы Кыргызстандагы бийликти АКШ менен жакынкы чыгышта сүрөөнгө алып, бул аймактардын чечим чыгаруучу мамлекеттик кызматкерлери менен тез арада экономикалык кызматташтык, коопсуздук, COVID-19 менен күрөшүүдө жардам алуу боюнча келишимдерге жетүү тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүшүн шарттоо. Алар менен жолугушууларды уюштуруп берүүнү жана кызыкчылыктарын коргоону ишке ашырмакчы. Бул үчүн иш акысы 1 миллион долларга бааланып, кыргыз тарап 500 миң долларын төлөгөнү документтерде тастыкталды,
деп белгилейт Джулиан Пеккет. Иликтөөдө келишим АКШнын юстиция министрлигинин сайтынан табылып жазылып, алда кошо тиркелген. Документте көрүнүп тургандай, Садыр Жапаровдун атынан кыргызстандык Карчыгаев Абдыманап Жолдошович кол койгон. Карчыгаев кошумча өз ээлик кылган Ренессанс агрардык өндүрүш корпорациясынын мөөрүн баскан. Президенттин басма сөз катчысы Галина Байтерек маселе боюнча Азаттык радиосуна текст түрүндө комментарий берип, Садыр Жапаровдун 1 миллион долларлык документке тиешеси жоктугун билдирди.
Биздин мыйзамдарга ылайык мамлекет жеке компаниялардын келишимдерин көзөмөлдөбөйт. Демек, мамлекет башчысы тараптан бул сыяктуу макулдашууга кол койгон жөнүндө сөз да болбошу керек. Кол койгон тараптар Садыр Жапаровдун атын жамынып алышы мүмкүн. Башкача айтканда, президенттин милдетин аткаруучу бул документке эч кандай тиешеси жок,
деп айтылат Галина Байтеректин билдирмесинде. Ал ошондой эле муну келе жаткан президенттик шайлоого байланыштуу кайсы бир тараптарды каралоо болушу мүмкүн деп атады. Мунун алдында Азаттык Абдыманап Карчыгаевдин өзү менен байланышууга аракет кылган, бирок сүйлөшүп алган эмес. Анын уулу Ренессанс компаниясынын директору Алтынбек Карчыгаев кеп болгон келишимге кол коюлганын ырастаган. Ал иштин деталдары тууралуу кыскача гана маалымат берип, чоо жайы тууралуу комментарий берүүдөн карманды.
Негизги максат болчумо тышкы карыз да, ошонун үстүндө азыр иштеп атат да атам. Азырынча покечтик айта албайм да.
Азаттык радиосунун анда Садыр Жапаровдун атын эмнеге колдонуп жатасыздар деген сурообузга Алтынбек Карчыгаев ага комментарий бере албайм деп жооп берди. Кыргызстандын юстиция министрлигинин сайтында көрсөтүлгөндөй, Ренессанс фирмасынын кожоюндары катары Алтынбек Карчыгаев, Кайратбек Карчыгаев жана Күмүшай Абдыманап кызы турат. Мекеменин дарэги катары Бишкектин Ак Ордо конушу көрсөтүлгөн. Мекеменин дарэги катары Бишкектин Ак Ордо конушу берилген. Алеми Абдыманап Карчыгаев өзү башка 10 чакты фирмаларда ээлик кылары ушул эле сайтта баяндалып турат. Карчыгаев ошондой эле мурдараак Орусияда бир нече фирма ачып кайра жапканы орусиялык салык мекемелеринин баракчаларынан көрө алабыз. Ачык булактарда ал тууралуу башка маалыматтар азыраак. Дагы бир көңүл буруучу жагдай Абдыманап Карчыгаев менен Алтынбек Карчыгаевдин аты жөнү Кыргызстандын шайлоочуларынын онлайн тизмесинен чыккан жок. Бул алар балким башка өлкөнүн жарандыгын алган болушу мүмкүн деген күмөн ойлорду туудурат. Канаданын өкмөттүк маалыматы Dickens Madsen Canada Inc. фирмасы Монреаль шаарында катталганын, 19 жылдан бери иш алып барып келерин, анын жетекчиси Арибен Менаше экенин растап турат. Азырынча бул компания менен байланышып, кыргыз тарап менен келишими тууралуу комментарий алууга мүмкүн боло элек. Бирок ачык булактарда бул компаниянын ишмердигине жана жетекчисинин таржымалына байланыштуу бир топ талаштуу маалыматтар бар. Алардын айрымдарына токтоло кетели. Кошмо Штаттардын чет өлкөлүк агенттерди каттаган реестриндеги маалыматка ылайык, Dickens Madsen Canada Inc. компаниясы 2019 жылдын 7 майында Судандын аскердик төңкөрүштөн кийин түзүлгөн өткөөл аскердик кеңеши менен 6 миллион долларлык келишим түзгөн. Ага фирманын кожоюну Арибен Менаша менен Судандын аскердик кеңешинин жетекчи орун басары Мухаммед Хамдан Дагало кол койгон. Ага ылайык фирма Судандагы аскердик жетекчилердин кызыкчылыктарын алга сүрөө үчүн АКШ, Орусия, Сауд Арабиясы сыяктуу бир катар өлкөлөрдө иш алып барууну убада кылган. Ошондой эле АКШнын президенти Дональд Трамп жана Орусиянын жогорку жетекчилери менен жабык сүйлөшүүлөрдү уюштурууга бел байлаган. Мындан тышкары Судандын армиясын каражат жана жардам менен камсыз кылуунун жолдорун сунуштаган. Маселен, Судан тарап Ливиядагы талаа командири аткан Халифа Хафтардын армиясына аскердик жардам көрсөтсө, ал жактан каражат келерин белгилеген. 2019 жылы бул келишим Канаданын маалымат каражаттарында бир топ талкууга жем таштаган. Amnesty International укук коргоо уюму Канаданын өкмөтүнө кайрылып, Монреалда катталган лоббисттик фирманын Судандагы талаштуу тараптар менен келишим түзгөнүн изилдеп чыгууга чакырган. Уюм Судандагы убактылуу кеңеш бир топ укук бузууларга жол бергенин, ондогон адамдардын өлүмүнө себеп болгонун белгилеген.
Канадада жайгашкан агенттикти жетектеген Канада жаранынын Судандын өткөөл аскердик кеңеши менен келишим түзгөнү терең тынчсыздануну жаратат деп белгилеген уюм.
Фирманын кожоюну Арибен Менаше 2019 жылы BBC'нин News Hour программасына маек куруп, Судан менен келишимде айтылган убадаларды аткара алаарына ишендирген.
Биз аларга алдыга жылууга жардам берүү үчүн, жарандык өкмөттү түзүү үчүн премьер-министрге өлкөнү башкарууга көмөктөшө турган кесипкөй экономисттерди тартып келүү үчүн жана баш аламандыкты жөнгө салуу үчүн алар менен консультациялык келишимге кол койгонбуз,
деп билдирген анда Бен Менаше. Ачык булактардагы маалыматка ылайык, Арибен Менаше 1951 жылы Ирандын баш калаасы Тегеранда теги ирактык жөөттөрдүн үй бүлөсүндө төрөлгөн. 15 жашында Израилге көчүп кетип, 1974 жылдан 1987 жылга чейин Израилдин коргоо министрлигинде жана аскердик чалгын башкармалыгында иштеген. Бир топ жыл жарандыгы жок жүрүп, Канаданын атуулдугун алганы кабарланып жатат. Интернеттеги бир катар маалымат булактары Бен Менаше Зимбабве сыяктуу айрым Африка өлкөлөрүндө иш алып барганын, талаа командирлеринин сүймөнчүгүнө айланган лоббист деген атка конгонун жазышкан. Foreign Lobby Report басылмасынын макаласын кыргыз медиалары да которуп таратып баштаганда социалдык тармактардын колдонуучуларынын арасында кызуу пикирлерге жем таштады. Бир тобу муну айыптап чыкты. Реформа партиясынын лидери, Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сорункулова мындай деди.
Сырткы саясат деген бул мамлекеттин бир чоң функциясы. Аны аткара турган адамдар бар да, кызмат адамдары бар. Тышкы саясаттын негизги багыттарын президент белгилейт, өкмөт аткарат. Анан бул жерде биз ошол функцияны аткара албай атабыз. Мамлекет ошол функциясын аткарганга алы келбей атат, анткени эчким тааныбай атат деген неме менен, максат менен биз ушундай жеке компанияларга, жеке жактарга кайрылып атабыз да.
Сорункулова ошондой эле тышкы саясаттагы маселелерге жеке компаниялар жана жеке адамдар аралашып калганы да шек туудуруп жатканын белгилейт.
Болгондо дагы мындай башка бир спецслужбада иштеп кеткен, Израилдин спецслужбасында иштептир, өзү дагы курал саткан, дүйнө жүзүнө баягы курал саткан адам катары белгилүү иш экен да, ушундай адамга биз кайрылып атабыз. Ошон үчүн бул жерде мыйзам бузуу болуп атат. Бул жанагы ОСО деп атпайбы, жана Ренессанс деген ОСОго карата, мына ушул кишилерге карата азыркы күндө иш козголуш керек. Бизнес кыла турган фирмалар, а булар болсо мамлекеттик ишке киришип атат да, буларга ким берди андай укуктучу, укукту? Ким берди мындай укукту? Кандай байланышы бар деген? Акча иликтениш керек. 1 миллион деген бул кандай киреше? Эмнеден тапкан киреше? Салык төлөндүбү бул кирешеден, жокпу дегенчи маселелер дагы көтөрүлүш керек да,
деди Клара Сооронкулова. Канадалык Dickens Medicine Canada компаниясы менен кыргызстандык Ренессанс ишканасынын ортосунда түзүлгөн келишимде экономикалык коопсуздук жана карызга байланыштуу иштешүүдөн сырткары Бишкекке инвестицияларды тартуу маселеси да козголгон. Тагырагы Садыр Жапаров Бириккен Араб Эмираттарынан жол инфраструктурасына, көмүр жана мунайга байланыштуу кендерди иштетүүгө инвесторлорду табуу боюнча Эр-Риядда жана Абу-Дабиде сүйлөшүүлөрдү өткөрөрү көрсөтүлгөн. Айрымдар мындай практика өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн саясаты үчүн көндүм нерсе экенин белгилешип, мындан өн нерсе жоктугун ортого салышууда. Саясатчы Равшан Жээнбеков буларга токтолду.
Мен өзүм ошол дипломат катарында, элчи катарында жакшы билем. Элчилер жасай албаган, дипломаттар жасай албаган көп иштер болот. Колдорунан келбей калат көп нерсе. Мына ошол нерселердин көпчүлүгүн жасай албагандан кийин дүйнөлүк практикада ушундай пайда болуп калган тажрыйба. Лоббисттик компаниялар жалданат дагы, ошолор кандайдыр бир так бир тапшырмаларды коюп ошолорго, анан ошолор жалдап иштешет.
Кыргызстанда 4-октябрда өткөн кезектеги парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына нааразылыктын соңу өлкөдө бийликти жарым жартылай алмашууга алып келген. Сооронбай Жээнбеков 16-октябрда президенттик кызматтан кетип, анын милдетин 6-октябрда абактан чыгып премьер-министрликке дайындалган Садыр Жапаров аркалап келет. Мунун алдында эл аралык бир топ басылмалар Жапаровду криминалдык дүйнө менен байланыштырып, Кыргызстанда адамды барымтага алып соттолгон киши бийликке келди деп жазышкан. Ошол тушта Садыр Жапаровду Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Ариповтон башка бир да мамлекеттин жетекчилери куттуктаган эмес. Бул жагдай Жапаровдун бийлигин башка өлкөлөр тааныбай жатат деген кеп сөздү жараткан. Чет элде өлкө кызыкчылыгын коргоого байланыштуу маалыматтардын чыгышын да ушу менен байланыштыргандар арбын. Эрнис Нурматов, Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жогорудагы теманы улантабыз. Азаттыктын кабарчысы Кубат Касымбеков бул тууралуу биринчилерден болуп жазып чыккан АКШдагы Foreign Lobby Report порталынын негиздөөчүсү жана редактору Джулиан Пикейге байланышка чыгып, талаштуу келишимдин чогуу жайын сурады.
Julian, the Foreign Lobby Report.
Julian, сиз негиздеген Foreign Lobby Report порталы Кыргызстан менен канадалык компаниянын ортосундагы 1 миллион доллардык келишим тууралуу жазып чыкты. Компанияга Израилдин чалгын кызматынын мурдагы кызматкери ээлик кылат экен. Бул келишим тууралуу АКШнын тиешелүү органына бир нече күн мурда маалымат берилиптир. Сиз аны кантип, качан көрүп калдыңыз?
Yes, thanks so much for having me on to.
Оо, бул тууралуу маекке чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Менин Foreign Lobby Report аттуу компаниям бар. Биз АКШ-дагы лоббисттик аракеттер жана чет өлкөлүк субъекттердин иши тууралуу ар бир мамлекеттик документти изилдеп турабыз. Кошмо Штаттарда Конгресске, Ак Үйгө, мамлекеттик департаментке, агенттиктерге, ошондой эле америкалык медиага таасир этүү үчүн ар түрдүү нерселерди кылса болот. Ал үчүн эреже боюнча каттоодон өтүшүң керек. Ким үчүн иштеп жатканыңды, канча акча алганыңды ачык айтышың кажет. Ар бир 6 ай сайын АКШнын юстиция тармагына ким менен жолукканыңды билдирип турушуң зарыл. Эгер кайсы бир өлкөнүн кызыкчылыгын алдыга сүрөш үчүн мыйзам чыгаруучулар менен жолуксаң, ал тууралуу Кошмо Штаттардын юстиция министрлигине ачык айтуу керек. Мен күн сайын бул документтерди карап чыгып, элге эмне болуп жатканын түшүнүүгө көмөктөшкөнгө, окуяларды бир контекстке салганга аракет кылып келем. Кайсы бир өлкө же чет элдик компания тигил же бул фирманы эмне үчүн жалдаганын, эмнени көздөп тургандыгын түшүндүрөм. Биз ушул иш менен алекпиз. Андыктан сиз айткан келишимди көрүп калдым. Ал Кыргызстандагы соңку окуялардан улам кызыктуудай сезилди. Себеби көп мамлекеттердин бир топ лоббисттик компаниялар бар. Ал эми узак убакыттан бери Кыргызстан менен иш алып барган мындай компаниялар жок экен. Бул дайыма кызык.
Кыргызстандын жаңы өкмөтү лоббисттик компания жалдоого чечиси жок экенин кол койгон тараптар Садыр Жапаровдун атын жамынып алышы мүмкүндүгүн билдирүүдө. Канадалык компаниянын өзү менен байланышууга мүмкүн болбой жатат. Сиз мындай лоббисттик келишимдерге узак убакыттан бери көз салып келет экенсиз. Кыргыз тарап менен кол коюлду деген макулдашуу боюнча кандай маселелер бар?
АКШнын көз карашы боюнча бул жерде эч маселе жок. Чет мамлекет Кошмо Штаттарда лоббисттик ишмердик менен алектене алат. Өткөн жылы ушул маселе тууралуу жазгам. Кээде өлкөнүн ичинде бул тема тескери реакцияга туш болушу мүмкүн. Бирок бул учурда кайсы бир өкмөт мындай келишимге кол койгонун деле танбайт. Айрым учурда өлкөнүн ичинде жетиштүү деңгээлде ачыктык болбогондуктан мындай келишимдер талаштуу пикир жаратышы ыктымал. Силерде ушундай болуп жаткандай. Мындай жагдайдын бир катар себептери бар. Кээде өлкө өзү чет өлкөдөн финансылык жардам издеп жатканы менен кымбат лоббисттик келишимге кол коюшу мүмкүн. Бул суроолорду жаратпай койбойт. Өлкөнүн экономикалык абалы начар болуп жатса, 1 миллион долларды лоббисттик компанияга төлөдүңөр, эмне болуп жатат деген суроолор берилиши ыктымал. Өлкөнүн ичинде мындай маселелер жаралары түшүнүктүү, бирок АКШ үчүн бул маселе эмес. Эмне кылып жатканың тууралуу маалымат берип турсаң эле маселе болбойт. Биз жазып чыккандан кийин кайсы бир чет өлкөнүн андай келишимди четке какканы деле таң калыштуу эмес. Өзгөчө Кыргызстандын кызыкчылыктарын алга сүрөгөн Dick Consent Medicine компаниясынын жетекчиси Ари Бен Минашты эске алганда, бул кишинин бир топ кардарлары бар. Былтыр Тунистеги шайлоодо талапкерлердин бири аны жалдагандыгы тууралуу жазган. Бул маалымат Тунисте чоң чуу жаратып, АКШ шайлоого кийлигишип жатат деген талкууларга себеп болгон. Тунистеги талапкер бул кишини жалдаганын башында четке какканы менен аягында баары эле түшүнүктүү болуп калган. Лоббисттик келишимдерден пайда көргөн тараптар мындай келишимдерди өзүнүн колу көрүнбөш үчүн ортомчулар аркылуу түзгөнү деле адаттан тыш жагдай эмес. Ошентсе да келишимдин өзү көп нерсени түшүндүрүп турат. Анда президенттин милдетин аткаруучуга АКШнын расмий өкүлдөрү менен жана Израилдин премьер-министри менен жолугушууга жардам көрсөтүү жөнүндө сөз болуп жатат. Келишим толугу менен ал кишинин пайдасын көздөп жатат. Кимдир бирөө президентке айтпастан эле лоббисттик компанияны жалдады дегенди түшүнүү кыйын. Логикага жатпайт. Менин оюмча лоббисттик компанияга кимге иштеп жатканы тууралуу АКШнын юстиция министрлигине калп айтууга деле зарылчылык жок болчу. Андай кылса мыйзамды бузган болот. Маселе жаралат. Анын үстүнө Ари Бен Минаш ага 500 миң доллар төлөп беришкендигин айтып жатат. Ал өз ишин аткаруу үчүн чоң акча алган экен.
Демек, кыргыз бийлиги мындай келишим түзүлгөнүн четке какканы менен документте жазылган маалыматтар чын жана негиздүү деп ишенесизби?
Мен айткандай, юстиция министрлигине кимдин кызыкчылыгын коргоп жатканын тууралуу калп айтууга эч себеп жок. Эмне кылып жатканын ачык айтпастан көмүскө түрдө бирөөнүн кызыкчылыгын алга сүрөгөн адамдар бар. Биз мындайды АКШда Пол Манафорттун окуясынан көргөнбүз. Ал Украинанын кызыкчылыгын алга сүрөгөн. Эмне кылып жатканыңды бийлик айтпасаң, маселеге туш болосуң. Ал эми жалган нерсени айтсаң, ал өтө таң калыштуу жагдай болуп калат. Эгер андай кылсаң, кара тизмеге кирип, кийин башка кардарлар менен иштеш албай
каласың.
Израилдин чалгын тармагынын мурдагы кызматкери ээлик кылган канадалык компания Судан сыяктуу башка өлкөлөр менен да ушундай келишимдерге кол коюптур. Ачык булактардан бул компаниянын Зимбабве жана Ливия менен да байланыштары болгонун көрүүгө болот. Азыр бул фирманын өзү менен байланыша албай жатабыз. Канадалык компаниянын жана анын кожоюнун таржымалы тууралуу кандай ой пикирдесиз?
Ari Ben Minash is a very, very interesting character.
Ari Ben Minash АКШ-дагы лоббизм айдыңындагы абдан кызыктуу фигура. Биринчиден ал канадалык. Кошмо Штаттарда жашабаган адамдын мынчалык таасири болгонунун өзү кызык. Ал күчтүү байланыштары бар адам катары таанымал. Өзгөчө жакынкы чыгышта ошондой деп билишет. Мен билгенден ал Dubai Ports World компаниясынын кызыкчылыгын коргойт. Суданда өткөл кеңеш менен иштеше калып, Канада бийлигинин көңүл борборуна алынган. Бирок жакында АКШнын Суданды террордук уюмдардын кара тизмесинен чыгарганын эске алсак, ал бул процесске баштан бери катышуу менен маанилүү жүрүш жасагандай туюлат. Ал өзү Судандын өткөл бийлигине жардам берүү менен багытты өзгөртө алгандыгын айтышы мүмкүн. Мен айткандай, анын жакынкы чыгышта байланыштары күчтүү. Бул материалды жазууда жеке өзүм үчүн президенттин милдетин аткаруучу адамдын лоббистик компанияны жалдаганы кызык болду. Мындан тышкары Кыргызстанга экономикалык жактан жардам берүү үчүн АКШны, Израилди, Сауд Арабиясын жана Бириккен Араб Эмираттарын тартуу аракети да кызыгуумду жаратты. Себеби буга чейин Дональд Трамптын администрациясы Израиль менен Бириккен Араб Эмираттарынын ортосундагы кызматташтыкты баштоого жардам бербеди беле. Эгер Бен Минашты жалдаган болсоңуз, ал АКШдан гана эмес, Израилден, Перс булуңунан жардам алып келүүнү убада кылышы мүмкүн. Бул чөлкөмдө акча көп, албетте көрө жатарбыз. Бирок келишим дал ушул нерселерге ишара берип жатат.
Кыргызстандын жаңы өкмөтү бул келишимге тиешеси жоктугун билдиргенин дагы бир жолу кайталап койгум келет. Акча тууралуу сөз кылып кеттиңиз. Кыргызстандык жаран менен кол коюлган келишим $1 млн бааланыптыр. Сиз мындай макулдашуулардын көбүн көргөнсүз. Кыргыз тарап менен түзүлгөн бул келишим сиздин оюңузча канчалык кымбат?
Мунун баары бул кишилердин канчалык жакшы байланышы бар экенине көз каранды. Бул чоң акча, лоббистик компаниялардын келишимдеринин баасы бир нече факторго жараша чечилет. Биринчиден, ким жалдаганы маанилүү. Мисалы, Сауд Арабиясы менен Бириккен Араб Эмираттарынын бир компанияны $1 млн жалдаганы кадырсыз эле көрүнүш. Алар укмуштуудай чоң сумманы төлөй алышат. Кыргызстан сыяктуу башка мамлекеттер үчүн бул таң калыштуу сумма, кымбат келишим. Экинчиден, сиз жалдаган компаниянын чоңдугуна жараша да болот. Эгер сиз чоң юридикалык компанияны жалдап жатсаңыз, $1 млн анчалык чоң акча болбой калат. Ал эми бир адам гана иштеген компания үчүн бул чоң акча. Бул маселеде кишинин байланышы маанилүү. Ал киши Дональд Трампка же Джо Байденге жакын эмес. Ал көшөгө артында иш алып барганга ылайыкташкан жакынкы чыгыштагы чалгын кызматтар менен байланышы бар. Менимче ошон үчүн өз кызматы үчүн чоң акча алып жаткандыр. Мисалы, Ливияда генерал Хафтар тарап менен да, Триполи менен да байланышы болушу мүмкүн. Өрөөндөгү башка лоббисттерде жок байланыштар бар. Сүрөттөрүн карасаңыз, дүйнөнүн көп адамдары барбаган өлкөлөрүн кыдырып жүргөнүн көрөсүз. Андыктан кызматынын баасы байланыштарына жараша үчүнөт. Don't go. And so I think that's where he draws a premium is in that connection to
Okay. And here I wanted to ушул жерден АКШдагы мыйзам жана эрежелер тууралуу сурай кетейин. Мен түшүнгөндөн чет өлкөлүктөр үчүн иштеген ар бир лоббистик компания АКШнын бийлигине маалымат берип турушу керек. Бирок бул компанияларга ким, кандай жол менен акча төлөнгөнү ачык айтылабы?
That's a great question. So, yes, that is
бул кызыктуу суроо. Бул биздеги ачыктыктын деңгээлине байланыштуу маселе. Компания өзү маалымат берип турушу керек. Антпесе юстиция министрлиги алардын артынан түшүшү ыктымал. Бирок лоббистик компания ким акча төлөгөнүн, чек ким кол койгонун айтпай деле койсо болот. Кээде башка бир бай өлкө деле кызмат үчүн акча төлөп коюшу мүмкүн. Мындайды Перс булуңундагы өлкөлөрдөн көргөнбүз. Бирок ал ачыкка чыгарылбайт. Ким тарабынан кимдин кызыкчылыгы үчүн кызмат көрсөтүп жатканы гана айтылат. Мыйзам акчаны ким бергенин ачыкка чыгарууну талап кылбайт.
Hiring a lobbying company.
Албетте, лоббистик компанияны жалдоо мыйзамсыз эмес, дүйнөдө көп колдонулган практика, бирок ал компаниялар кандай иш алып барышат? Мисалы, АКШда алар убадаларын ишке ашыруу үчүн эмне кылышат?
Yeah, I mean that's a really interesting question the thing is that this particular
бул кызыктуу суроо. Мен башында айткандай, байланыш түйүндөрүнөн жана Канадада жайгашканынан улам жогорудагы компаниянын адаттан тыш бир фирма десек болот. Бирок көп учурда бул иш менен мурда өкмөттө иштеп кеткендер күчтүү байланыштары бар. Керек болсо мамлекеттик департаментте же Ак Үйдө, Конгрессте иштеп кеткендер мыйзам чегинде эле алектенип алышат. Бул тармакта көптөн бери иштеп жүргөндөрдүн бир топ мекемелерде тааныштары болушу мүмкүн. Алар ушундай иштешет. Бирок баары мыйзамдуу дегендик маселенин өзү талаштуу эмес дегенди билдирбейт. Себеби мурдагы вице-президент Джо Байден чет өлкөлөрдүн АКШ-дагы лоббисин токтотууну убада алган. Аны ишке ашыралабы ал башка суроо. Ошентсе да конгресстеги же аткаруу бийлигиндеги жетекчилер кээде кайсы бир маселе боюнча түрдүү пикирлерди угуп туруу деле пайдалуу деп айтышат. Чет өлкөнүн өкмөттөрү эмес, бейөкмөт уюмдар, оппозициялык партиялар, бизнесмендер да лоббистик компанияларды жалдай алышат. Алардын баары АКШ-да чечим чыгаруучу адамдар мурда окпаган түрдүү ойлор менен келишет. Алар жалаң эле өкмөттү угуп отурушса, башка пикирди билбей калышы мүмкүн. Андыктан түрдүү лоббисттер бар. Анын баары эле жаман эмес.
АКШ-дагы Foreign Lobby Report порталынын негиздөөчүсү жана редактору Джулиан Пикей менен кабарчыбыз Кубат Касымбеков маектеште.
2-1 саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр, абийир жана убадалар. Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз. 2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, azattik.org сайтынан көрүңүз. azattik.org сайтынан көрүңүз.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги azattik.org. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.